Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek int li qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dummi kiel qattart kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Fejn diversi awturi jagħtuna tagħrif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. L-esperjenza ta' Dun Daniel Sherry, saċerdot li ħabb l-Ewkaristija. Dun Mikiel Attart kellu mħabba kbira lejn il-persuna ta' Ġesù, speċjalment fl-Ewkaristija. Din l-imħabba kien jurija b'diversi modi, ħafna drabi modi sempliċi. Imma li kien jgħixhom b'mod profond. Kien ifittex li jgħix faqda spiritwali ma' Ġesù il-ħin kollu u jwettaq f'qalbu qatti ta' fidi u ta' mħabba li mbagħad kien jesprimihom ukoll fatti żgħar li jidhru minn barra għax kif kien iħobb jgħid u stess min iħobb jagħti importanza lill-affarijiet iż-żgħar. Fost dawn il-ġesti żgħar, pereżempju, kien iħobb isellem lil Ġesù Ewkaristija huwa u għaddej minn ħdejn xi knisja jew jekk anke jilmaħ xi knisja mill-bogħod. Fit-tmiem il-ġurnata tiegħu li ħafna drabi kienet tispiċċa tard fil-għaxija. Huwa u jirritorna lejn id-dar kien iħobb jieqaf fil-Knisja tan-Nadur u jgħaddi xi ħin f'adorazzjoni fis-skiet. Waħdu quddiem it-Tabernaklu. Ġieli anke sa tard ħafna bil-lejl. Hemmhekk niftakru jgħidilna meta kont għadni seminarista kien joffri lil Ġesù dak kollu li jkun għamel matul il-ġurnata. U jitolbu għal dawk kollha li jkun iltaqa' magħhom. Imbagħad l-aħħar ħaġa qabel jorqod kien jerġa' jittawwal lejn il-Knisja tar-raħal mit-tieqa tad-dar tiegħu. U waqt li jerġa' jingħaqad spiritwalment ma' Ġesù kien isellimlu bil-kelmiet tal-Iskrittura. Int qiegħed f'nofsna mulej u aħna msemmija għalik. La tħallinix mulej għalla tagħna. Dun Mikiel with Saturday Night Fever. Kull nhar ta' sibt fil-għaxija kien jagħmel eżerċizzju partikolari. Kien jiftakar f'kemm żgħażagħ u nies kienu jkunu qed jieklu u jiddevertu mal-ħbieb fir-restaurants u fid-discos. Kien isejjaħlu Saturday Night Fever u kien jiftakar li ġessu fil-knejjes kien ikun waħdu u forsi wkoll minsi minn kulħadd. Għalhekk kien jinġabar fit-talb u jġib quddiem għajnejh it-tabernaklu f'kull knisja ta' għawdex, waħda wara l-oħra, u jisellem lil-Ġesu Ewkaristija. Din id-drawwa kien jipprova jgħaddiha wkoll lill-oħrajn u kien iħeġġeġ lil diversi gruppi jagħmluha billi joffrilhom mappa tal-knejjes kollha u jistedinhom iżuru spiritwalment lil-Ġesu u jagħmlulu talb ta' riparazzjoni. Anka meta kien ikun imsifer ma' xi grupp, is-sibt fil-għaxija kien jiġbor il-membri kollha flimkien u jagħmel magħhom dan l-eżerċizzju. Ġesu Ewkaristija fil-ħin tal-Mistrih. Dan il-kuntatt ma' Ġesu Ewkaristija kien jgħixu anke fil-ħin tal-Mistrih tiegħu. Pereżempju, kien ħobb imur jew ix-xatt l-imġar rawdex wara l-moll u kien joħroġ blawm sa fejn il-fuq mis-sies kien jilmaħ il-Knisja tan-Nadur. Hemmhekk kien isellem lil-Ġesu f'qalbu u mbagħad jerġa' lura. Dik ta' dummikiel ma' Ġesu fl-Ewkaristija kienet ta' bilħaq relazzjoni ta' bejn żewġ maħbubin. Huwa stess jirrakkonta kif darba meta kien imsifer fir-Russja taħt il-ħakma komunista ħass ħafna n-nuqqas ta' Ġesu għax ma kien hemm ebda knisja li fija seta' jidħol jaduraħ u joqgħod ftit miegħu. Kien ħobb jirrepeti dak li kienet tgħid Madre Teresa ta' Kalkutta. Sakemm jibqa' mqar tabernaklu wieħed fid-dinja jinqatt ma jien waħdi. Dummi kiel waqt il-quddisa. Din ir-relazzjoni ma' Ġesu kien jgħixha b'mod speċjali fil-quddisa ta' kuljum. Għalih, dan kien l-aktar moment importanti tal-ġurnata. Kien għaddes b'mod sempliċi, mingħajr dewmien żejjed, imma b'mod tassew profond. Kien jemmen f'dak li kien qed jagħmel. Kien uħoss dak li kien qed jgħid u dak li kien qed jiċċelebra u kien jgħin anke lil dawk li jkunu jieħdu sehem fil-quddisa biex jiġu konxji ta' dak li jkun qed jiġri fuq l-artal. Mhux l-ewwel darba fil-fatt li f'diversi mumenti tal-quddisa kien jieqaf u jiġbed l-attenzjoni ta' dawk preżenti fuq dak li jkun se jagħmel jew dak li jkun qed jiġri. Il-kelma ta' Alla ta' kuljum fil-quddisa għalih kienet priorità. Hemmhekk kien jgħid Alla jkun qiegħed ikellimna dinna illum f'dan il-mument partikolari. Mhux l-ewwel darba li anke fil-quddisa ta' kuljum kien jagħmel ħsieb qasir fuq xi kelma jew vers mill-qari biex jgħin lil dawk preżenti jifhmu aħjar il-kelma ta' Alla. Kien ħobb juża talbiet ewkaristiċi differenti u jagħti wkoll raġuni għaliex ikun qed jagħżel dik it-talba partikolari. Mhux l-ewwel darba li għax ma kienx ikollu quddiesa tal-ħin fil-parroċċa kien għaddes waħdu u għalhekk kien ikollu aktar ċans jiggosta dak li jkun qed jagħmel. Niftakru jgħidilna li anke meta kien jieħu sehem f'xi konċelebrazzjoni kien jirnexxielu jiggusta aktar il-quddiesa għax billi ma kienx ikun hu iċ-ċelebrant prinċipali kien jirnexxielu jinġabar aktar fih innifsu biex jitlob. Biex jgħin lill-oħrajn jgħixu aħjar il-quddiesa kien juħsib ukoll li din tkun animata tajjeb. Għal dan il-għan, ġili kien jiprovdi u stess testi għall-animaturi tal-qoddis. Kienu koll jiprovdi għajnuniet l-saċerdoti biex jipreparaw l-omelija aħjar. Lili personalment ikompli jgħidilna dun Daniel Sherry, meta ġejt ordnat saċerdot, kien issuġġeriri nistampa u nqassam bħala tifkira tal-ordinazzjoni tiegħi il-ktejjeb il-qudisa fid-dawl tal-kelma ta' Alla li mbagħad ġie maqlub għall-Malti mit-Taljan għal din l-okkażjoni mill-kanonku Dun Alwiċ Kamilleri. Dun Mikil bħala direttur spiritwali. Meta kien direttur spiritwali fis-seminarju Minuri, lill-istudenti kien jitlobhom biex iżommu notebook u kull weekend jiktbu fih dak li kulla għatom mill-Vanġelu tal-ħadd. Kien jipproponilhom żewġ mistoqsijiet. X'qalli l-mulej illum u jien xetlu. It-tnejn fil-għodu kien jiġbor dawn il-notebooks mill-klassijiet. Kien jaqrahom kollha dedikazzjoni kbira u jiktbilhom anke xi noti fuqhom. Biex lill-istudenti jinkoraġġihom aktar imbagħad lejn tmiem il-ġimgħa kien jaqralhom xi wħud minnhom li jkunu laqtuh l-aktar. Xtaq jgħin anke lil dawk li kienu imbedin mill-Knisja biex dawn jiskopru l-ġmiel tal-Quddisa. Eżempju ta' dan hija l-Quddisa li kien jorganizza fil-lejl tal-Miliet fi grotta fi triq li tieħu għax-Lendi. Din il-Quddisa kien jorganizza għaż-żgħażagħ li kienu jħossuhom imbedin mill-Knisja jew li kienu jsibuha diffiċli jieħdu sehem fil-quddies tal-parroċċa tagħhom. Il-mistieden inviżibbli. Għal diversi snin kien juħsib l-adorazzjoni għall-kleru li kienet issir fis-seminarju kull tieni ħamis sax-xahar. Jiġdu dawk li jafuh li meta kien imexxi xi adorazzjoni, il-kliem tiegħu kien ikun aktar indirizzat lil Ġesù Ewkaristija milli lil dawk preżenti. Iżda l-imħabba ta' Dun Mikiel lejn Ġesù kienet tieħdu elhemm mill-preżenza sagramentali tiegħu fl-Ewkaristija, kien iħoss li Ġesù huwa preżenti u qrib tiegħu f'kull mument u f'kull sitwazzjoni u kien jgħin lil dawk li jiltaqa' magħhom jiġu konxi ta' din il-preżenza spiritwali. Hekk pereżempju fil-bidu ta' xi laqgħa kien iħobb jistieden lil dawk preżenti jiġu konxi ta' dan il-mistieden speċjali li ma jidhirx imma li jinsab ta' bil-ħaq preżenti ħaj u attiv f'dak il-moment u f'dak l-ambjent. Kien iħobb isejjaħlu the invisible guest u jgħid li huwa tassew active and alive. Nistgħu ngħidu li flimkien mad-devozzjoni tiegħu lejn il-Madonna Tapinu, l-imħabba personali lejn Ġesù Ewkaristija kienet ir-ruħ tal-azzjonijiet kollha tiegħu u s-sigriet tal-qdusija tiegħu. U issa ngħaddu għal pawża mużikali. Mis-CD ta' Michael W. Smith ser insemmalek is-silta Above All.
Thank you.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana. Il-programm huwa Dummiki l-Attart, kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. L-esperienza ta' Angelo Xwireb, saċerdot ta' ċerta kreativita. Dummiki l-Attart kien bniedem spiritwali ħafna. Iżda ma żamx din l-spiritwalità għalih, kien jagħmel kull mezz biex jilħaq lill-poplu. Direzzjoni spiritwali. L-ewwel mezz li bih kien jilħaq lill-poplu kien permezz ta' direzzjoni spiritwali. Għandu kienu jirrikorru assisin, seminaristi u persuni minn kull qasam tas-soċjetà. Saħansitra, Dummikil kien jilqa' għandu ċertu persuni li kienu skartati mis-soċjetà. Fuq fommu dejjem kellu kliem pożittiv u ta' faraġġ. Huwa kien jgħin b'qalb miftuħa lil-kull min kien iħalli xi problema f'idejh. Bosta persuni jibqgħu mfakrin għal xi ħaġa tajba li tkun spikkat f'ħajjithom. U jekk hemm ħaġa li Dummikil għandu jibqa' mfakkar għalija hija d-direzzjoni spiritwali. Nista' ngħid mill-esperjenza li bosta kienu dawk il-persuni li ma sabux direttur spiritwali meta Dummikil marat li ma marda waslitu sal-mewt. Dan il-qaddejta Alla kien iħobb il-kreattività fil-waqt li kien jinkoraġġixxi lil dawk il-persuni li kienu ser jibdew xi inizjattiva ġdida. Fil-miliet, għal xi żmien kien jagħmel quddiesa ġuqar lejlet il-miliet biex jilħaq aktar liż-żgħażagħ. Kien qassam karti b'messaġġ biex ikunu jistgħu jinqraw minn ħafna. Inkoraġġixxa biex issir il-laqgħa taż-żgħażagħ kull ewwel sib tax-xahar fil-Mużew tas-Subien tan-Nadur. Beda adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat nhar l-aħħar jum tas-sena fil-Parroċċa tan-Nadur li għalija kienu jattendu ħafna ġuventur. Dummikil kien mitla ħafna taż-żgħażagħ. Kien direttur spiritwali tat-tim tal-futbol tan-Nadur u qabel kull partita kienu mur jgħidulhom talba biex jagħtu glorja lill-Alla. Xi drabi kienu mur ukoll il-grawn tal-futbol għal partiti. Naturalment dan kien jagħmlu mhux għax iħobb il-futbol iżda biex jitħallat maż-żgħażagħ. Fuq kollox dan huwa l-ħsieb tal-Papa Franġisku li l-Knisja għandha tilħaq lill-poplu billi tkun rib miegħu. Il-kelma miktuba. Dummikil Attart kien iħobb ħafna l-kelma miktuba, tant li kien l-ispirazzjoni biex jiġi pubblikat il-ktieb tant tajjeb tħejjija għad-dinja tax-xogħol. Dummikil għal xi żmien kien jikteb artiklu għas-suppliment speċjali tal-miliet ta' The Sunday Times of Malta. Matul l-aħar marda tiegħu baqa' mimli bħeġġa u kreattività, tant li kiteb bosta artikli partikolarment fl-eħen is-sewwa bit-tħejjija għall-millennju u bit-titlu prinċipali Appuntament Uniku ma' Kristu. Huma miniera ta' spiritwalità u nistgħu nqisuhom it-testment spiritwali tiegħu. Ħidma missjonarja. Waqqaf ukoll il-grupp Missjonarju Għawċi. Il-ħsieb tiegħu kien li jagħmel animazzjoni missjonarja u biex il-lajċi jkunu jistgħu jmorru jgħinu fl-artijiet tal-missjoni. Dan il-ħsieb kien ilu jberren f'moħħu li lajċi jmorru l-missjoni. Illum nistgħu ngħidu li din il-ħolma saret realtà għax huma bosta dawk il-persuni minn Malta u Għawdex li qegħdin imorru kull sajf għal xi żmien fl-artijiet tal-missjoni biex jagħtu l-għajnuna. Għalkemm huwa tajjeb li jinġabru fondi għall-missjoni, dum Mikiel qatt ma għamel pubbliċità biex jinġabru fondi għall-missjonijiet, iżda kien ikattar l-ispirtu missjonarju u jinkoraġġixxi il-volontarjat. Dum Mikiel għamel sena xogħol pastorali fl-Awstralja fejn ħadem f'diversi parroċċi u żar l-oqsma tas-Soċjetà tad-Dutrina Nisranija u s-seminari kollha ta' dan il-kontinent. Flimkien mal-grupp missjonarju żar l-Afrika, l-Asja u l-Amerika Latina u kien irawwem l-ispirtu missjonarju fil-volontieri li kien ikollu miegħu. Is-safar kien għalih ta' stimolu biex jirrifletti aktar u jikber fil-ħajja spiritwali. L-ispiritwalità. Dum Mikiel kien anke kreatti fl-ispiritwalità tiegħu. Ma kienx bbażata fuq il-ħafna qari u studju, iżda fuq esperjenza ħajja ta' Alla. Meta kien jitkellem, ma kienx jirrepeti dak li jkun qal ħadd ieħor, iżda kien jitkellem mill-laqgħa personali tiegħu ma' Alla. Għal daqstant, kien jikkonvinċi lil min jisimgħu għaliex dan kien jintebaħ li l-kelma ħirġa minn qalb. Dum Mikiel kellu moħħ kreattiv u kien jagħmel kollox biskop qaddis. Iżda mhux kull ma xtaqu dejjem irnexxa. Jalla nimxu fuq il-passi ta' Dum Mikiel billi ninkoraġġixxu diversi forom ta' kreattività pastorali li hija wkoll strateġija skont il-ħsieb ta' Papa Franġisku. Dik l-esperjenza jiena niġi fit-tmiem dan il-programm Dum Mikiel għat-tard. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.